halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa axad 12 bisha Maarso sanadka 2017. Idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dadka ugu baaqay in maalinta salaasada ah ee soo socota ay sameeyaan isu soo baxyo allabari iyo roobdoon ah si Alle uga dulqaado abaaraha taagan.
Muranka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Turkiga iyo Holland oo cirka isku shareeray, madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa xukuumadda Holan ku tilmaamay haraadigii naasiyiinta.
Sidoo kalena waxaan idiin haynaa ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo maanta Muqdisho ka sameeyey gadood iyagoo ka cabanaya mushahar la'aan haysa.
Shaqaalaha dekedda Berbera qaar ka mid ah oo iyaguna sameeyey shaqo joojin ay uga cabanayaan shirkadda DB World ee dekedda maamusha.
Kadib shaqadii waa joojinay oo adigu waa ka soo baxnay dekedda, adigu qaar shaqaalaha ka mid ah waa banaanbax bay sameeyeen ay kaga soo horjeedaan arrintaasi. Ilaa hadda shaqadii dekedda way taagantahay, waaxda farsamada ma shaqaynayso, shaqaal ahaana arrinkaasi ilaa wax laga qabto anagu ma shaqo tagayno.
Waxaan kale oo aan idiin haynaa
haddoo aynu toognaana waa hogo kaliileede habaas idinku duura iyo boor hiliba mooyaane allihii harada noo buuxin jiray.
Waa qayb ka mid ah barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha, barnaamijkii caweyska ama wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan wararkii caalamka ugu waaweyna.
Qof iska socda oo wata boorso madow oo kuwa dhabarka lagu qaata, kaasoo ka soo tallaabay xayndaabka gidaarka ah ee ku wareegsan aqalka cad, ayaa la xiray wax yar kadib markii uu saqdii dhexe ee Jimcihii si sharci darro ah ku galay deegaanka rasmiga ah ee madaxweynaha Mareykanka. Saraakiisha ilaalada madaxda Mareykanka oo labisan ayaa xiray qofkaasi iyadoo aanay wax dhibaato ah dhicin, waxaana ay ku sifeeyeen inuu yahay nin magaciisa la yiraahdo Jonathan Tran oo 26 jira, kaasoo ka soo jeeda magaalada Milby taas ee gobolka California. Madaxweyne Donald Trump oo aan isagu sinno ugu lug lahayn dhacdadan ayaa sheegay in ninkan dhallinyarada ah uu ahaa qof murugaysan oo uu ahaa qof aan horey dembi u soo gelin. Hadal qoraal ah ayuu afayeen u hadlay ilaalada aqalka cad waxa uu ku sheegay maalintii Sabtida in boorsada dhabarka lagu qaatay ay u sitay Tran aanay ku jirin wax halis keeni kara oo aan laga helin wax walaac abuuri kara intii lagu guda jiray baaritaanka guud ee lagu sameeyey aqalka cad.
Guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka Kongareska Mareykanka ayaa madaxweyne Trump ugu baaqay in uu isniinta hor keeno caddayn ku aadan in telefoonadiisa daarta Trump Tower la dhegeystay xilligii ololaha doorashada. Madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitter-ka hore ugu sheegay toddobaad ka hor in madaxweynihii isaga ka horreeyey Barack Obama uu dhegeystay telefoonada daaraha Trump ee ku yaalla New York isagoo oo aan keenin wax caddayn ah. Guddoomiyaha guddidaas David Nunes oo ah xubin ka tirsan xisbiga Jamhuuriga iyo Adam Schiff oo ka mid ah xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ee guddidan ku jira islamarkaana labadoodaba laga soo doorto gobolka California ayaa warqad u diray madaxweyne Trump taasi oo ay ku codsanayaan in uu keeno caddaymo lagu laro eedihiisa ah in telefoonadiisa la dhegeystay. Afayeen u hadlay madaxweynihii hore Barack Obama ayaa eedahaas ku tilmaamay kuwo been ah, balse Trump ayaa aan ka faalloonin dhegeysiga wixii ka dambeeyey markii uu Twitter-kaas ku soo qoray.
Saraakiil ka tirsan dowladda Ethiopia ayaa sheegay in magaalada Addis Ababa 35 ruux ay dhinteen kadib markii meel qashinka lagu gubo uu dhulgo' ka dhacay. Haweeney afayeen u ah magaalada Addis Ababa ayaa sheegtay in dadka dhintay badankoodu ay caruur iyo haween ahaayeen, iyadoo oo meydad fara badanna la filayo in la helo saacadaha soo socda. mid ka mid ah dadka magaalada ayaa sheegay in ilaa iyo 150 qof ay halkaasii joogeen markii uu dhulgo u dhacayay habeenkii xalay ahaa. Waxaa shilkaasi keenay ilaa iyo hadda ma cadda, hase yeeshee dadka deegaanka ayaa sheegay in bilihii u dambeeyay goobta qashinka lagu gubi jiray. Boqolaal qof ayaa la rumaysan yahay in maalin walba ay ka qaraabtaan goobahaasi qashinka lagu gubo si wax anfacaya ay uga soo helaan.
Ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga Binali Yildirim ayaa sheegay axaddan in siyaabaha ugu adag ay uga aargudan doonaan ugana jawaabi doonaan dhaqanka aan la aqbali karin kadib markii dowladda Holland ay diiday in ay u ogolaato in wasiir ka tirsan Turkiga uu galo dalkaasi isla markaana ay wasiir kale eriday. Taasi waxa dheer in mas-uuliyiinta dalka Turkigu ay xoog ku xidheen safaaradda dalka Holland ee ku taalla magaalada Ankara iyaga oo sheegay in safiirka aan dalkaas laga soo dhoweynaynin. Goor hore oo axaddan ahna booliska dalka Dutchka ama Holland ayay isku dhaceen boqolaal Turkiyiin ah oo taageerayaal u ah dowladda oo ku sugnaa magaalada Rotterdam, kuwaas oo ka mudaharaaday tallaabooyinka lagula kacay wasiirada u dhashay Turkiga. Ka hor intii aysan qarxin isku dhacyada ayaa qiyaastii 2,000 oo dad mudaharaad dhigaya ah ay isugu soo urureen duleedka qunsuliyadda Turkiga ee ku taalla magaalada Rotterdam oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi si ay u muujiyaan taageeradooda ku aadan dowladda madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ee magaalada Ankara, taasoo isku dayeysa in bisha soo socota ay qabato afti lagu ballaadhinayo awooddiisa.
galab fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Aanu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo ayaa sheegay in xaaladda abaarta ka taagan Soomaaliya ay la socdaan cudurro halis ah, dadkuna ay bilaabeen inay ka soo cararaan gobollada ay abaaruhu ku dhufteen. Madaxweyne Farmaajo ayaa dadka Soomaaliyeed ugu baaqay inay maalinta salaasada ah ee soo socota sameeyaan isu soo baxyo allabari iyo roob doona. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Axmed Xasan Colaad.
Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa ku dhawaaqay maalinta 14-ka bishan Maarso oo ku beegan Talaadada in ay tahay maalinta allabariga iyo iscafinta ummadda Soomaaliyeed si Alla uga dulqaado dhibaatooyinka haysta oo ay ka mid yihiin abaaraha. Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hadalkani ka sheegay xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya xilli uu kula kulmay guddiga abaaraha qaran.
Waxaan rabaa inaan baaq ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in shacabka Soomaaliyeed aan u soo jeediyo in aan allabari iyo roobdoon aan u soo baxno oo aan Ilaahay barino maalinta Talaadada ah ee bisha 14-ka Maarso, kadibna aan cafis Ilaahay weydiisano, quluubteenna isu furno, Soomaaliya iscafiso, gacmahana isqabsato, maalintaasna aan ugu yeerno maalinta allabariga aan ugu yeerno. Waxaan rabaa inaan ka codsado shirkadaha waaweyn ganacsatada ah iyo dadka Ilaahay wax siiyey in dadka waalahooda Soomaaliyeed ay gacmaha u furaan oo jeebka ay u furaan oo ay ku sadaqaystaan si dhibaatooyinkan Ilaahay uu ummadeenna diyaar aragno sida ay tahay inay gacan ka siiyaan.
Sidoo kale madaxweyne Farmaajo waxa kale oo uu sheegay in abaarta ka jirta dalka Soomaaliya ay saameysay 6 milyan oo Soomaali ah, taas oo uu sheegay inay u dheertahay cudurro kala duwan oo ay ka mid yihiin shuban-biyoodka iyo kuwa kale oo la mid ah.
Waa xaqiiqa runtii inayna haystaan abaaro aad iyo aad u xun, taasoo keentay sida la sheego aan aragnay in ay keentay macaluul keliya maaha, cudurro shuban biyood, maxaan ku iraahdaa daacuun iyo wax lamid ah, kuwaasoo ay ku la-adeen dad badan. Saan ognahay 60% xoolaheeni waa baabi'een. Dadkii waxay bilaabeen inay qaxaan oo ay dee magaalooyinka yimaadaan oo ay barakacaan, ee dad gaaraya 6 milyan dad gaaraya, runtii waxaa soo wajahay cunto yari iyo biyo la-aan ayaa soo wajahay. Xaaladdu aad iyo aad iyo aad ayay runtii u xun tahay, macaluul aad u daran baa jirta.
Si kastaba ha ahaatee, dalka Soomaaliya intiisa badan ayaa waxaa ka jira abaar aad u kulul, taas oo saameysay dadka iyo dunyada, balse dadka Soomaaliyeed ayaa Alla ka rajaynaya in xilliyada soo socda ay u curtaan xilligii roobaadka guga loo yaqiin. أحمد حسن علاد V O A مقدشو.
لنا عكلنا قار كتيرسان شركتها جنعسي الصومالي دا كود أجوه وين أيها وضد تبرعات كأدن جرمتك أبارها معمولها جود شركة الذهب شيل عبد الرشيد محمد السعيد دعالة أيها شاقي إن شركة ديسو أي صدح بقول أو كن أو دولار أو ديراد أي جود يقضي جرمتك اللوغو تلقالي دادك أباروه كدفتين كنول قبلادة بقول جدو إيهيران محمد عبد الحسن أي عبد الرشيد دهبشيل خطك تلفون كإن يروبي كورستي
محمد مركو كورستي والله أنك سلامي مرلبات حالات أبارها دولك الصومالي متدي لحدي بلاده جدا بيسيبة قبلك للدوان يو في جنك للدوان أي كده عيسي مربو ويكسي دريسي لكن منك وحل سو شيء قبلضة هيران بقول جدو إن لقصو شيء ضد انتهي oo maragtay in xaaladdu aad u sii xuntahay marka ilaahay ka badbaadiyo dadka dhimanaya laakiin waxay u eegtay in abaar ay ka jiraayeen kuwa ugu cuslaaye muddooyinkii dambe soo maray dhulka Soomaalida
waan gartay dadaalada shirkadaha xawaaladad ka mid tihiin ay arinta ka geysteen
runtii dahabshiil ahaan baan ugu toola u hadlayaa dahabshiil deeq badan buu ka gaarsiiyay dhammaan dhulka Soomaalidu ay degan tahay waayo abaaruhu meel walba ay Soomaaliyeed yaalaan badankeeda way saameysay laga soo bilaabo dhulka Soomaalida ee Itoobiya ay Soomaalidu degan yihiin ilaa iyo dhulka Soomaalida ee Kenya ay degan yihiin meel walba gobolada Soomaaliyeed way gaadhay lacag ilaa $1 million oo ilaa haatan arrimaha abaaraha iyo samafalka la xiriiraan ku bixinay waxaan kala ku dhawaaqaynaa lacag $300,000 oo aanu ka bixinayno gobolka imminka dhimashada dad laga soo sheegay xaaladoodu ay sii xumaatay ee ka mid tahay gobolada Hiiraan, Bakool iyo Gedo hadii aan la ka dhigo
waan gartay marka lacagahan ayaa loo dhiiba
saal la socotid ee gobolada ay abaaru sii xumanayaan cid walba iyaga ayaa gudiyo soke oo hooseeya ay sameystay gudiyo kala dhaxana sameystay dhamaan gudiyadaas kuwa aan u aragno inay gaarsiin karaan ummada gaajoonaysa dhibaataysan ay rodonay dahabshiil aan la shaqeynayna waxaan kala ku dhawaaqnay cidii lacag soo xawileysa ee gudiyadaas la ciitaasan yahay ee dadku qanacsan yihiin lacag u direysa inaanu khidmadii free aan uga dhigno oo wax lacag aan ka qaadin cidii lacag u direysa hadii la ka dhigo
waan gartay ugu dambeyntii Cabdi Rashiid abaarahan dabcan way soo noqonayaan sida marar badan lagu soo celceliyo oo diyaar garowgoodana su'aalo badan baa laga keenaa hase yeeshee dadka gurmadka sameynaya waxaad moodaa in la abaabulo marka ay dhibaatadu timaado dabcan waxa baan yidhi dadka gurmadka sameeyay inay khibrad leeyihiin oo tababaro iyo aqoonta sida loogu gurmado dad dhibaataysan ama abaaraha hayso ama musiibo kale oo dabiici ah ku timaade in maartay la helo dad xirfad leh oo gurmadka si dhaqso ah uga jawaabi karaya wax dadaala oo shirkadaada iyo gudiyada aad hadda la shaqeysaan aad ka wada hadasheen oo in arrimahaasi maartay la meel dhigo ilaa hadda ma jiraan
runti walaal maxamed waa fikrad fiican weeyaan in arrintan abaaruhu ay soo noqonaysaa saaldu socotidna abaaruhu runtii dhulka Soomaalida oo kaliya kama jiraan gobollada oo dhan bay ka bilaabeen waayo saaldu socotid waxaa jira climate change waxa afka qaraad lagu yiraahdo oo ah cimiladii adduunka oo isbedeshay waxa laga yaabaa dhulkii roobku ay ku badnaan jireen inay roobku yaraadaan meelo maaragtay aan roobku ka jiri jirina ay kuwa bataanba marka way fiican tahay in Soomaali ay isu tafsato oo ay eegto maxaa iyadoo Ilaahayna la baryayo maxaa kalo ficil lagu dari karayaa oo ama ah in biyo xidheena la sameysto ama la sameysto maxaa la yiraahdaa wixii seeraha loon jiray dhulka la xidhi jiray daaqa loo xidhi jiray la sameysto ama tiknoolojiyada cusub ee imanka casriga wixii laga faa'iideysan karo oo markay noqoto xagga beeraha ama xagga biyaha ama xagga maaragtay wax soo saarkaba looga faa'iideysan kari lahaa waxay u baahan tahay runtii cilmi iyo aqoonba way u baahan tahay in la kaashado maaragtay Soomaali dhexdeeda iskaashato cidii dibadda ay uga baahan tahay lafteedana ay uga qayb qaadato marka anagu mar walba wixii ummada dan waadaan nahay dahabshiil waa soo dhaweynaynaa Ilaahayna inaga ka xayaa abaaraha imika jira cidii laakiin imika wax taraysa imika maadaama xoolihii alaabadankoodii dadka ay ka dhinteen imikana ay tahay dad dhimasho la soo sheegayo bal horta wixii mustaqbalka waxaynoo dambeeyna waxaa muhiima in wixii imika degdeg ay wax laga qabto kadibna mustaqbalkan wixii la qaban karay laga hawlgalo hadii la ka dhigo
kaas wuxuu ahaa cabdirashiid dahabshiil maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil oo u warramayay maxamed cabdisandheere oo ka hadlayay lacag gaadhisay ilaa $300,000 oo ay ugu deeqeen meelaha abaaraha daran ka jiraan ee gobollada Bakool, Gedo iyo Hiiraan. Laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Si wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Waxaa inoo soo socda warar kale oo Soomaalida khuseeya, balse haatan Turkiga. Dalalka Turkiga iyo Holland ayaa waxaa ka dhex taagan muran diblomaasiyadeed oo sii xoogaysanaya, kaasoo ka dhashay markii ay Holland dalkeeda u diiday in uu yimaado wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga, sidoo kalena wasiir kalena ay musaafurisay. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay inay Holland ka aargudan doonto. Dhinaca kalena, ra-iisul wasaaraha dalka Holland ayaa sheegay inay jawaab dhinacooda bixin doonaan haddii xaaladdu cirka isku sii shareerto. Jacfar Kukay ayaa warbixin amuuraha inoo soo koobisa inoo haya.
Turkigu waxa uu sheegay axaddan maanta inuu qaabka ugu adag ugu jawaab celin doono dowladda Holland kadib markii wasiirro Turkiya loo diiday inay dad isku soo baxayay kula hadlaan magaalada Rotterdam ee dalkaasi xilli uu cirka isku sii shareeray ololaha ay dowladda Turkiga ka dhex waddo muhaajiriinta dalkeeda ee dibadda ku dhaqan. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in naasiyadii ay weli ka jirto dalal fara badan oo galbeedka ku yaala. Hadalkaasina waxa uu daba socday markii Holland ay ku biirtay waddamo Yurub oo walaac xoogan ka qaba in qalaanqulka siyaasadeed ee Ankara uu xuduuddeeda soo dhaafo. Sabtidii ayay xukuumadda Holland u diiday wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu inuu u socdaalo magaalada Rotterdam, waxaana xigay bilayska dalkaasi oo iska hortaagay wasiirka qoyska Turkiga Fatima Batul Sayan in ay gudaha u gasho qunsuliyadda Turkiga ee isla magaaladaasi muddo kooban kadibna dalkaba ka saaray. Weligay hadda ka hor ma arag, laakiin waxaanu doonaynaa dhankeenna inaannu aad u feejignaano, sidaasi waxaa yidhi Mark Rutte, ra-iisul wasaaraha Holland. Waxaanu intaasi sii raaciyey in ay jawaab ka bixin doonaan haddii dhanka Turkigu ay arrinta cirka ku sii shareeraan, hase ahaatee waxa uu xusay in ay ku dadaali doonaan intii karaankooda ah sidii arrinka loo qaboojin lahaa. Sabtidii ayaa markii ugu horreysay Turkigu waxa uu isku dayay inuu wasiir arrimo dibadeedkiisa u diro magaalada Rotterdam si uu isugu duwo isu soo bax muhaajiriinta Turki Hollandeeska oo ujeedkiisu uu ahaa in taageero loogu muujiyo aftida la doonayo in dhowaan loo qaado sidii awood dheeraadahu dastuurka u siin lahaa. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan Holland ayaa joojisay isu soo baxaasi, waxaanay wasiirka ku wargelisay inaanu dalka iman karin iyadoo diyaaraddiisi dayna loo diiday ogolaanshihii ay ku soo cagadhigan lahayd. Xilli dambe oo isla maalinta ah ayay wasiirka arrimaha qoyska ee Turkiga oo ka dhooftay dalka Jarmalka waxa ay sidoo kale isku dayday inay isu soo bax ku qabato magaalada Rotterdam, hase ahaatee bilayska ayaa u diiday, waxaana loo sheegay inay tahay qof aan looga baahnayn dalka Holland iyagoo dib ugu tallaabiyey suuhdinta Jarmalka. Qiyaastii 2,000 oo ruux oo taageerayaal u ah madaxweyne Erdogan oo ku bannaanbaxaya dibadda qunsuliyadda Turkiga uu ku leeyahay magaalada Rotterdam iyagoo sita calanka Turkiga ayaa waxaa kala eriyey bilayska dalkaasi Holland oo adeegsanaya fardo iyo tubooyinka waaweyn ee biyaha sii daaya. Erdogan ayaa ugu goodiyey Holland inuu ku soo rogi doono xayiraad dhinaca dhaqaalaha ah, isagoo ku tilmaamay xukuumadda dalkaasi haraadigii naasiga. Holland ma aqbalayso daandaansi, sidaasi waxa yidhi Mark Rutte oo ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda Amsterdam. Ra-iisul wasaare Rutte waxa uu sheegay in dalkiisu uu xaq u leeyahay inuu ishortaago isu soo baxaasi oo uu ku tilmaamay mid halis ku ah nidaamka guud ee dalkiisa. Qiyaastii 500,000 oo qaxooti Turki ah iyo caruurtooda ayaa ku nool Holland, intooda badanna waxa ay haystaan labada dhalasho, waxaanu sharcigu u ogolaanayaa in labada waddanba ay ka codeeyaan.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a Jacfar Kukay oo warbixinada ku saabsan xiisadda sii kululaanaysa ee u dhexaysa Turkiga iyo Holland inoo soo koobiyey.
qaar ka tirsan shaqaalaha dekedda magaalada Berbera ayaa maanta sameeyay shaqo joojin dibadbax ay uga cabanayaan shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta oo ah shirkadda maamulka dekeddaasi la wareegtay 2 bishan March. Shaqaalahan ayaa sheegay in shirkaddaasi ay ka joojisay gunnooyin ay qaadan jireen. Ahmed Cali Haashi oo sheegay inuu ka tirsan yahay shaqaalaha qaybta farsamada dekedda ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar khadka telefoonka ugu waramay.
Cabashadani shalay adigu daba socotay shalay tuulay maamulka dekedda ayaan la kulanay waaxda farsamo ahaan. Dabeetu waxaan ka codsanay lacagtii aanu ka qaadan jirnay konteynarada. Marka waxay yidhaahdeen warqadihii wixiina soo qaata, kadibna isu keenkeena saaka dabeetu abaara todobadiis waxbaarso nimid. Markii saaka aanu isu aragnayna ayaanu lacagteedi dalbanay, na waxay yidhaahdeen mushahar baad ka qaadataan shirkadda.
Laba ii kala saar, lacagtani ma mushaharkii rasmiga ay ku heshiiseen baa, mise waa lacag kale oo guna ah oo aad ka qaadan jirteen konteynarada markaad ka shaqaysaan?
Waa lacag guna ah oo ka qaadan jirnay konteynarada, oo hore uga qaadan jirnay calaamarka $30.
Ilaa goorma ay joogtay
mushaharka iyaga uu ka baxsan yahay lacagtaasi? Ilaa weligii waa qaadan jirnay.
Yaa ka qaadan jirteen marka?
Waxaan ku qaadan jirnay maamulkii hore ee dowladda ee dekedda maamulayay. Calaa konteynar $30 baanu qaadanaa, kowdu waxa u godaa banka $30 baanu qaadanaa. Marka 1,200 oo konteynar oo ilaa 5 shixnadood oo dekedda yimid baanaan lacagtoodii haynin.
Saaka, ma la hadasheen maamulka DP World?
Waa markii aanu la hadalay waxaan kuu sheegay in cabashadayadii aanu ka ballansanayn ay yidhaahdeen lacagtaasi malihidin, mushaharu baa anaga nagu leedihiin. Mushaharkii noo soo dalaceena waa kii hore aanu qaadan jirnay.
Waan gartay. Marka kadib maxaa dhacay?
Kadib shaqadii waa joojinay, oo adigu waa ka soo baxnay dekedda. Adigu qaar shaqaalaha ka mid ah waa banaanbax bay sameeyeen, ay kaga soo horjeedaan arrintaasi. Ilaa hadda shaqadii dekedda way taagantahay, waaxda farsamada ma shaqaynayso. Shaqaale ahaana arrinkaasi ilaa wax laga qabto anagu ma shaqo tagayno.
Ilaa imisa tihiin marka idinku?
Adigu ku dhawaad 200 waa nahay.
Ilaa 200 oo shaqaale ah?
200 meelaha waan.
Haatan maxaa go'aan gaadheen? Haddii shirkaddiina idinku tiri lacagta anagu ma bixinayna, idinka iyo maamulka mays aragteen, maxaa xal la gaaray?
Ilaa hadda wato waxaa naga xiran qaar madax qaybeedyadooda ka tirsan baa xiran oo saldhigga ku xiran, qaar shaqaalihii ka mid a baa ku jira. Ilaa hadda wax waana guddi baa maamulka barasaabku yidhi iska soo saara, guddidii baa imika waawaan baa socota. Ilaa hadda wax aan natiijo oo aanu haynaa ma jirto. Shaqadiina sidii bay waxa nibad.
Marka ilaa imisa qof baa xidhan ogaalka?
Wallahi ilaa ku dhawaad 6 qof meelahaas way.
Wiigii ama bishii oo kale ma jirtay? Tusaale ahaan imisa konteynar baa dekedda Berbera ka dejin jirteen oo kale?
Imika haddaan tusaale ahaan kaga soo qaato, ilaa imika bishii March kowdeedii, imika intay DP World la wareegtay, meesha waxaanu rognay 4-5 shixnadood baan rognay oo noqonaya
$200 container. Ahmed Cali Haashi oo sheegay inuu ka tirsan yahay shaqaalaha qaybta farsamada ee dekedda Berbera ayuu kaasi ahaa waxaanu khadka telefoonka ugu waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaannu isku daynay inaannu helno guddoomiyaha gobolka Saaxil iyo maareeyaha dekedda Berbera si aanu arrintan wax uga weydiino, hase ahaatee nooma suuragelin inaannu helno. Dhinaca kalena, madaxa ciidamada AMISOM ee Soomaaliya Francisco Madeira ayaa raadinaya in la kordhiyo tirada ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ka howlgala si ay ciidamada Soomaaliya uga caawiyaan inay ka adkaadaan kooxda Al-Shabaab. Madeira ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliya aysan awood u helin in ay mas-uuliyadda qaadaan sidii laga filayay. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixin ay wakaaladda AP qortay soo jeedinaya.
codsiga Francisco Madeira madaxa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee ku aadan in la keeno Soomaaliya ciidamo aan tiradooda la cayimin oo ka yimaada dalalka midowga Afrika ayaa ku soo beegmay xilli ay soo baxayaan walaac la xiriira in ciidanka militariga Soomaaliya aan wali diyaar u noqon in uu la wareego amaanka dalka iyadoo la filayo in ciidamada AMISOM ee gaaraya 22,000 ay dalka ka baxaan marka la gaaro dhammaadka sanadka 2020. Ururka Al-Shabaab ayaa sii wada weerarada dadka badan ay ku dhintaan ee ay ka fuliyaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo meelo kale oo dalka Soomaaliya ku yaala. Weerarada ururku ka geystay 2 sano ee ugu dambeysay saldhigyada military ayaa hoos u dhigay howlgalladii wada jirka ahaa ee ay fulinayeen ciidamada midowga Afrika iyo kuwa Soomaalida ee lagu qaadayay ururkan. Fariinta ka timi Madeira ayaa ku soo beegantay iyada oo isla maalintaas uu digniin soo saaray taliska ciidamada Mareykanka ee qaabilsan Afrika, waxaana digniintaas taliyuhu uu sheegay isaga oo ku sugan Washington guddida Senate-ka Mareykanka ee qaabilsan arrimaha ciidamada. Sida qorshuhu yahay, ciidamada AMISOM ayay tahay in ay bilaabaan inay dalka Soomaaliya ka baxaan sanadka 2018. Hase ahaatee, taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay haddii sidaasi dhacdo oo ciidamada midowga Afrika ay bilaabaan in ay baxaan iyada oo ciidamada Soomaalidu aanay awood u yeelan in ay ammaanka la wareegaan, inay dhici karayso in qaybo badan oo Soomaaliya ahi in ay halis u geli doonaan in ururka Al-Shabaab ay dib ula wareegaan ama ururka ISIS ay fursad u siiso in ay ku sii xoogaystaan Soomaaliya. Taliska Mareykanka ayaa sheegay in kooxaha gacansaarka la leh ISIS inay ka mid yihiin halisaha ugu dambeeyay ee haatan soo food saaraya dalka Soomaaliya kadib markii kooxahaasi ay ka goosteen ururka Al-Shabaab sanadkii 2015. Militariga Mareykanka ayaa sheegay inay haatan ku talo jiraan in ay door intaas ka ballaaran ku yeeshaan howlgallada la dagaalanka argagixisada ee Soomaaliya, laakiin ay ku koobnaan doonaan weeraro xagga cirka ah oo ay ku jiraan kuwa duqeymaha ay sameeyaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo in la ballaadhiyo howlgallada gaarka ah ee lagu gacan siinayo ciidamada gudaha. Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo haysta dhalashada dalka Mareykanka ayaa bishii hore la wareegay talada dalka Soomaaliya, wuxuuna isku dayayaa in uu baahiyo awoodda xukuumadda dhexe isla markaana uu gaadhsiiyo qaybo badan oo Soomaaliya ah. Todobaadkan waxaa Soomaaliya booqasho ku tagay xogeyaha qaramada midoobay Antonio Guterres, wuxuuna ku baaqay in taageero loo fidiyo ciidamada midowga Afrika kadib markii midowga Yurub oo ahaa dalka lacagaha ugu badan ugu deeqa ay sanadkii hore ku dhawaaqeen in ay jareen 200% oo ka mid ah lacagihii ay siin jireen howlgalka AMISOM.
Warbixintii wakaaladda wararka AP waxaa inoo soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Isla arrimaha ciidamada ayaan ku jiraaya ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa maanta muddo saacado kooban ah waxay sameeyeen gadood ay uga cabanayaan mushahar la'aan haysata. Ciidanka gadoodka sameeyey ayaa waxay xidheen ama xayireen isku socodka qaar ka tirsan wadooyinka magaalada, gaar ahaan agagaarka kilomitir 4 iyo degmada Wadajir. Ciidamadan ayaa sheegaya inaysan wax mushahar ah qaadan muddo bilooyin ah. Waa markii ugu horreysay ee ciidamada saraakiil ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya aan ilaahdee ayaa ciidankii gadooday u tegay kuna qasbay in ay xayiraada joojiyaan. Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ah had walba hadaha oo kale aad ka dhegeysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa xoolaha Soomaaliya, waxaana inoogu martaa wasiirka xanaanada xoolaha ee dowladda federaalka Mudane Saciid Xuseen Ciid. Dabcan dhegeystayaal, barnaamijka dhegeystaha oo aad kaalin lexaadle ka qaadataan, waxaan idinku dhiirigelinaynaa inaad nagala soo qaybta gashaan, isla markaana aad xiriir nagala soo samaysaan emailkeenna somali@voanews.com adinka oo qaybta ujeedada ku xusaya wicitaanka dhegeystaha. Mudane Wasiir Saciid Xuseen Ciid adoo ku soo dhawaanaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a, waxaan dareemi karnaa abaarta jirta ee dad iyo dunyaba ku habsatay awgeed in aad aad mashquul u tihiin. Waqtigaagana waan kaaga mahadcelinaynaa, bal inta aadan gelin xaaladda abaarta iyo xoolaha nool ee Soomaaliya iyo maanta, waxaad warbixin kooban naga siisaa sida guud ahaan xoolaha Soomaaliya xaaladooda ay tahay iyo weliba manaafacaadka laga helo.
Waa badan tahay qaladiye xoolaha Soomaaliya xoolaha laf dhabarta nolosha Soomaaliya ee Soomaaliya waxa kamid tahay 10 dal ee dunida oo xoolaha badan ee geela waa wadanka dunida uu geela badan aad iyo aad door aan la qiyaasi karin ee jiraan noqalaha iyo nolosha dadka Soomaaliyeed oo u badan dad ee guura marka muddooyinka dambana aad bay u soo hormariyeen oo dhowr sano u dambeeyay xoolaha 5 milyan ka badan ayaa sanad walba dhoofiyay iyo sanad walba ka dambeysa kor u kacay waxaanu nahay wadanka labaad Australia ku xiga oo xoolo nool dibadda u dhoofiya adduunka oo dhan lacag lagu qiyaaso ku dhow $400 million ayaa kasoo gasha xilli dhoofka rafada oo kale marka xooluhu dhoofaan ayaa xoolaha lagu iibsadaa marka caqabado ayaa jira runtii horyaala oo tiro badan abaaraha kowka waxaa kowka nidaamyada bangiyada systemkii wax dhoofinta oo aan qaabkii bangiyada loo baahnaa aan weli habaysanayn iyo waxyaaba la xiriira maaragtay dhinaca ganacsiga qaabka loo dhaqayo xoolaha lafsiga caqabadaha ka jira laakiin guud ahaan dowrka xooluhu ku leeyihiin soomaalida iyo nolosheeda waa sidaas weye waana wax lagu madaxsan yahay
waa tahay bal waxaad faahfaahin naga siisaa marka doorka ay wasaaradaadu ku leedahay kobcinta hagaajinta iyo weliba horumarinta xoolaha iyo xoolo dhaqatadaba
wasaaradayadu waxay ku leedahay inaan ka shaqeyno waxaan asteynay 3 kool markii aan wasaaradda nimid in la tayeeyo caafimaadka xoolaha in laga shaqeeyo sidii suuqyada aan haysano loo kordhin lahaa si loo helo suuqyo kala duwan hal meel aan loogu xirnaan taasoo kor u qaadaysa awoodda xidhiidhinta dadka soomaaliyeed iyo in reform lagu sameeyo wasaaradda laftigeeda shaqaala cusub iyo dad dhakhaatiir loo raadiyo saa ogtihiin fiildiga xanaanada xooluhu cilmiyada aadka loo barto burburkeeda ma ahayn maadaama iskoolka shaqa abuurkiisu iska yaraa oo dadka xoolo dhaqatada soomaalida xoolo dhaqatada iyaga xoolahooda inay dhakhaatiir yihiin isku wada qabaan marka dowlad dhiirigelinaysana runtii ma jirin aada marka ardada wadamada markaan booqanay ardada soomaalida ku badan tahay suudaan oo kale 6 kun baa ardada soomaalida dhiganaysa waxaan ugu tagnay dadka yar 7 keliya ka baranaya kitanaariyadan cilmiga xoolaha meel kastana waa saas marka inaanba dadka yaroo xoolaha bartay dib loo soo celiyo dhakhaatiir cusub lagu soo daro dhakhaatiirtii hore tallaalada adoogtii wadanka laga sameeyo faraha badan oo jamhuuriyadda soomaalida laga sameeyo wasaaraddu waxay ku dadaashay in focuska la saaro cudurrada ku badan soomaaliya ee cudurrada caamka oo wadamada laga tallaalo aan laga tallaalin waxaanu ka shaqeynay in ururka caafimaadka adduunka muddo dheer xubinimadeenu aysan active ahayn aan soo ceshanay oo fududdu aan ka nahay oo si buuxda aan xubnuga nahay oo ribootka caafimaadka xoolaha soomaaliyana si joogto ah loo geliyo bejka ururka caafimaadka adduunka taasoo caawinaysa cid kastoo u baahan soomaaliya xoolaheeda inay ribootka ka heli karto websiteka oo ida ama ay la xiriiri karto xubnaha meesha xogta laga siiyo taasoo aada u sahlaysa wada shaqaynta iyo in aragti fiican laga helo caafimaadka xoolaheena waxaanu kaloo soo kordhinay inaan dhakhaatiirta dhallinyarada jaamacadaha wadan ka baxday tababaro inaan dibadda ugu dirno waxaan u dirnay suudaan waxaan u dirnay masar waxaan u dirnay jabaan waxaan u dirnay wadamada kaloo iyagana kenya ethiopia in ay soo korsadaan cilmiyo ku saabsan caafimaadka xoolaha shaybaarka waxyaabahaas oo dhan
waa gartay
marka dhinacaasna runtii horumar weyn marka ugu horreysay dad ku dhow 60 dhakhaatiir abaan wadamadaas meelo kala duwan u dirreen
mudane siciid xuseen wasiir
heshiisyo aan la galnay wadamadaas inay naga saacidaan arrimahaas
waxaad taabatay 3 qodob oo aad sheegtay 2 ka mid ah tayeynta caafimaadka xoolaha iyo kobcinta tayada shaqaalaha wasaaradda qodobka 3aad suuqgeynta isaga maxaad ka qabateen
suuqgeynta waxaan ka qabanay inaan soo furnay wadamo Soomaaliya dhowr 20 sano xoolaha ka xirnaayeen Masar baa ka mid ah oo aan dhowr 20 sano xoolo Soomaaliyeed la geeyin xoolahana wadamo kale la marin jiray magacyada lagu geeyin jiray laakiin si toos ah ayaanu heshiis la galnay in protokoolkii caafimaadka labada dib loo soo celiyay xoolahana ay u dhoofaan ay tagaan waxaan iyadana aan wadnay hadda gabagabo maraya Ciraaq iyo Urdun Baxrayn oo iyada la soo xoolahana mamnuuc ka ahaan jiray dib baa loo furay hadda lafsigeeda caqabado ayaa ka taagan Sacuudiga iyo Imaaraadka oo iyaguna si milgaar u joojiyey laakiin sacuudiga waxaan rajeynayaa dhawaan in la furi doono guddi caafimaad oo ka socda wasaaradda dhakhaatiirta caafimaadka xoolaha sacuudiga ayaa soo weynaa maalmaha soo socda madaxweynuhu wuxuu booqasho ku tagay armiga laga wada hadlay xoolaha ayaa ka mid ahaa
waa tahay waan u imaanaynaa marka caqabadaha jiro
dib loo furi doono dhawaan ayaan ku rajeynayaa
inshaallah waa noo faahfaahin doontaa arrintaasi barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaa dhegeystayaal dhegeysanaysaan adigoo kala socda laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa inoogu martay wasiirka xanaanada xoolaha ee dowladda dowladda federaalka mudane saciid xuseen ciid aan u baaqo dhageystaha kowaad dhageysta adigoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waxaa la yidhahdaa nasra cayna buraale waxaana joogaa xeryaha dhadhaada qaxootiga ama garas
waa gartay nasra maxaad wasiirka weydiinaysaa su-aal iyo fikir midkaad haysa kusoo dhawow barnaamijka
wasiirka hadda meelo badan buu taataabtay waxaan ognahay waddankeena dhibaato badan oo xoolaha inay ka dhacday in xoolihii dardarro ay u dhammaadeen in daad iyo biyo labadaba la waayey in xoolihii inta gaasa u dhammaadeen dadku kusii noolaana ay gaasa adeen wixii hore loo tiray waaba loo taraa la yiri bal hadda waxa diyaar u ah oo qaybta xoolahan baktiyey oo dadkii ku kor noolaana ay ka daba baktiyeen oo rafaadsan bal wixii ugu talagalay wasiirku taasaan weydiin wasiirka dadka dhibaataysan oo xoolihi ay ku noolaadeen ay ka dhammaadeen wixii hore waaba tagaanada hadda indhaha iyagu waxay kusoo
jeedaydhibaatada
hadda ku dhacday weye maatora iyo xoolaha
nasra warkaaga waa cadyahay nasra intaas waad horaad u sheegtay wasiir kusoo dhawow nasra caynab oo kasoo hadlaysa kenya xeryaha qaxootiga su-aasheeda waxaan filayaa inaad si fiican umaqashay
xoolaha iyo dadka abaaru aafeeyeen waxaan filayaa walaashay haday la socoto iclaamka iyo media dowladda oo dhan waxaa hadda waxa keliya laga shaqeynaya waa gurmadka abaaraha sidii loo badbaadin lahaa nafta dadka iyo xoolaha waxaa la wadaa dadaalo kala duwan kulamo kala duwan waxaa laisugu yeeray madaxweynuhu uu shirgudoomiyey shir degdega oo loo yeeray dhammaan wadamada iyo hay-adaha adduunka ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka waxaa lagu dhawaaqay inay abaartu tahay masiibo qaran waxaa la abaabulay bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan sidii loogu gurman lahaa dadka soomaaliyeed dowladdu waxaa la heli kartay oo waa ka arkaysaen ra-iisul-wasaaruhuna booqanayay kaydadkii raashinka ay hay-aduhu lahaayeen oo amar lagu bixiyay in si degdega loo qaybiyo waxaa qaydhaan la gaarsiiyey adduunka oo dhan wixii dowladdu ay haysayna waa la sameeyey annagu wasaarad ahaan waxaan codsanay gurma degdega oo loo sameynayo xoolaha soomaaliyeed waxaan rajeynaynaa in dhawaan dalku soo gaari doona deeqo calaf ah calafa xoolaha lagu quudiyo kaasoo loo qaybin doono dalka oo dhan marka walaale dadaalka dowladda samaynaysa waa muuqdaa waana rajeynaa inuu la maro dhaliyo ummadda soomaaliyeed oo dhanna waxaan rajeynaynaa ama lagu mashquulsan yahay gurmadkaas ilaahayna inaan barino inuu abaarta naga dulqaado oo roob degdega uu siiyo ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah
aamiin wasiir saciid xuseen ciid haddaan sii raaciyo su-aashii nasra cayna buraale waxa aad tabar ahaan hadda aad sheegtay aad qaban karteen waad qabateen dadaal baandan ku jirtaan laakiin haddii tabartiinu intaan ka fiicnaato bal dhegeystayaasha u faahfaahe wasaaraddaadu sidee ayay u caawin lahayd in xoolaha la badbaadiyo markii laga tago biyo iyo baad aad la yara gaartaan intii aad gaari kartaanba
abaaruhu waa arrin soo noqnoqota mar walba ilaa intaynu dhalanay waxa waddankan ama intaynu soomaalidu jirtay abaaraha dhacayay magacyaha loo bixinayay dabadheer waa arkeen magacyada abaaraha waa wax lala noolaa muddo dheer laakiin waxaa priority-ga dowladdu yahay in laga shaqeeyo hadda wixii ka dambeeya inaynu la jaan qaadno wadamada bariga africa wadamada igad oo runtii u adkaysaya mashruuca u adkaysaya abaaraha resiliencyga horumar fiican ka gaaray hadday noqoto in la diyaariyo biyo tayda iyo hadday noqoto in calafkii xoolaha oo kayda la sameeyo waddankan u baahan yahay kayd calafka in laga sameeyo gobol walba oo loo kaydiyo xooluhu calafka ay cuni lahaayeen marka abaartu timaado si aysan u dhaceen in laisku gurguuro oo xooluhu ay u hayaamaan dhul laba kun oo kilomitir saddex kun oo kilomitir dhul ayn u hayaamaan iyagoo raadsanaya calaf iyo daaq marka waxa ugu priority-ga oo waddankan la rabo lagu soo waa in xoolaha loo diyaariyo calaf soomaalida waa in ka baxdaa xoolaha laiska daba socdo oo dhirta ilaahay abuuray cunaysa oo innaba aan loo diyaarinayn waxay cunaan xoolaha ugu badan baynu haysanaa xoolihiina waxay cuni lahaayeen loo keedinaa laga fakari mayo
waa yahay
waxaynu ka dhigannahay qof yidhi kalluun baan ka ganacsadaa ama argosato oo tallaagadii ku kaysan lahaa aan wadan oo raba inuu sidaa ku qaado moogta
waa yahay mudane wasiir
qaabka loo dhaqayo xoolaha waa in qaab ahaan lagu talagalaa in xoolihii loo diyaariyo daaq kayd ah saa qorshaan ka diyaarinay
frintaas
kaydi waddanko dhan laga sameeyo ha
waa yahay frintaas way kaa dhacday mudane wasiir in cuntada xoolaha baadkooda loo diyaariyo oo socodkooda yaraadaan kaalintaas maadinkaa iska leh mise xoolo dhaqatadaa iska leh
kaalinta dowladdu waxay leedahay inay hogaamiso oo ku baraarujiso dadweynaha tusaalayaal iyago oo baraagiskaalana la tuso loo diyaariyo si ay hadhowna u noqoto arrin caamu oo dadka beeraleyda xoolaha dhaqdaa ay u sameeyaan annaga laftayna ka dowlad ahaan waxaanu heshiise la galnay dad model fund ama beero tusaalayaal ah oo wadamo badan africa laga sameeyo oo inaan dalka gudiisa ka sameyno lagu beero nooc walba oo cawska xooluhu cunaan ah daaqa kadibna qaabkii loo kaydin lahaa lagu tababaro dadka beeraleyda xoolo dhaqatada qaabka loo kaydiyo ama loo storage lagu sameeyo
waaye
lagu tababaro
geela
uga baxsadaan sanadka oo dhan ay ku jiraan inay daaq raadiyaan
waaye geela maxaa laga yeelayaa ila geelu dhir buu daaqaa caws ma daaqee
geela iyo looda kulli waxay cawska salaam hoos u qaadanayaa calafka xoolaha ay cunaan dhan baan ka hadlayaa geel iyo loo yaare ma kala saarin
waa mahadsan tahay mudane wasiir waxaan u baaqayaa dhegeystaha labaad adigoo magacaaga iyo meesha ad joogto ku bilaabaya dhegeysta kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a
waa mahadsan tahay jaamac waa dhowahay wasiir ciid xuseen ciidna aad baan u salaamayaa waa maxamed cabdi oo jooga caasimada soomaaliya ee muqdisho wasiir ciid waxaan weydiin lahaa laba su-aalood adigoo aad u mahadsan sacaadka wasiir su-aasha koowaad aan ku weydiin lahaa waxay tahay dadkii waa dhaafeen xoolihii dunyadiina banaanaha ayay waran tahay xaalado caafimaad darro oo aada u ballaaranna way ka dhalan karaan ama goobaha qaar kiisas caafimaad darro oo xoolahaas baktiya ka dhashay ayaa lasoo sheegayaa marka mugane wasiir wasaaraddaada maxaa oga qorshaysan xoolahaas baktiyey qaabkii tusaale ahaan loo gubi lahaa xaaladaha caafimaad darro ee ka dhalan kara qaabkii looga hortegi lahaa su-aasha labaad oo wasiirka weydiin lahaa waxay tahay wasiir waxaa jirta in tusaale ahaan somalilan oo kale la keenay markii abaartu ay daba dheeraatay ama abaar daran ay dalkii ka dhacday caws macmala oo laga keenay imaaraadka dabcan wasiirku wuu garan karaa cawskaas kaas oo loogu talagalay in xoolaha dhammaanaya lagu quudiyo ama lafjoojin looga dhigo marka maxaa idinkaga qorshaysan dhinaca koonfurta cawskaas ma laga yaabaa wasiir inaad soo gaarsiisaan sida somalilandba ay deegaanada ay abaaruhu saameeyeen sanaag oo kale ay cawskaas macmalka u gaarsiiyeen labadaas su-aalood ayaan wasiirka weydiin lahaa
waa mahadsan tahay mudane wasiir kusoo dhawow
waa mahadsan yahay mudanaha su-aasha soo weydiiyey xoolaha baktinaya oo wadanka meelaha kala duwan ku baabaaya waxaan filayaa dee kolleyba waa ilaa aasa weeye laakiin ma doonayo inaan dhaho wasaaradda ayaa xoolaha soomaaliya ku baktiyo dhan shaqan ka wadnaayo waa aasaynaa waa la ogyahay tabarta iyo awoodda wasaaradda ma gaarsiisna inay soomaaliya meel kastoo ka mid a xoolaha ku dhimanaya inaan dhahan anaga aasaynaa ama turayna ma raba inaan sheegto laakiin waa arrin kolleyba gobollada qaarkood dad fanfalayaalah iyo ururo bulsho ayaa u qumay inay arrintaa aasaan oo aysan cudurro ka dhalan wasaaradda caafimaadka laftigoodu dhowr bay ku leeyihiin ururada bulshada arrintaas waa arrin guud weeye xoolaha dhimanaya aad bay u badan yihiin waa arrin u baahan wacyi bulsho iyo in layska wacyigeliyo si guudna wax looga qabto wasaaradda caafimaadka wasaaradda hawlaha guud wasaaradda waxaa leeyahay gaadiidka ciidamada cid kastoo ka qayb qaadan karta in laga qayb qaato xoolahaas in laga fogeeyo meelaha dadku ay degan yihiin ama meelaha laga cado waa arrin u baahan wacyigelin waaye arrinta labaad calafka horaan uga hadlay waa wadnaa in calaf la keeno dalka oo hay-adaha hawlaha nagala shaqeeya qaar kamid ayaa naga ballan qaaday dhawaan in la keeni doonaa rajeynna loona qaybin doono xoolo dhaqatada soomaaliyeed xoolahoodu abaartu hayso
waa tahay dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga waxaadna dhegeysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo had walba aad ka dhegeysataan v o a waxaa inoogu marti ah wasiirka xanaanada xoolaha ee dowladda federaalka ah siciid xuseen ciid waxaanu ka hadlaynaa xoolaha soomaaliya aan u baaqo dhegeyste kale dhegeyste adigoo ku bilaabaya magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto fadlan kusoo dhawo barnaamijka
assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu waan ku salaamayaa adig iyo wasiir saciidba magacayga waa suleymaan sheekh xasan geedi oo ku magac dheer injineer borow waxaan joogaa dhagaxley wasiirka aad baan u salaamaya waa nagu mahad celinayaa sida uu nooga faahfaahiyey micnihii xoolaha soomaaliyeed sidaan u gudigalo mawduuca sida la ogyahay soomaalidu boqolkiiba shan iyo toban ayaa ah baa ladhahaa inta badan reer magaal inta kale waa dad xoolo dhaqata ah xooluhuna waa nolosha soomaaliyeed oo dhan baynu waxaad moodaa inay ku tirsan yihiin waana lafdhabarka bulshada soomaaliyeed xoolaha wasiir ayadoo la ogyahay dhibaatadii dhacday xoolaha soomaaliyeed hadda haysatoo ku dhacday la ogyahay oo masiibo qaran ah badbaadinteedana kolley ilaahin baan isleeyahay in uu wax ka bedeli karo wax ka qaban karo suuqgeynta xoolaha soomaaliyeed in badan inay soo laabatay dhanka caafimaadka iyadoo dowladaha qaar sacuudiga oo kaleeto ay xanibaad u saareen suuqgeyntii soomaaliyeed oo dhaqaalihii micnihii dowladda shacabka soomaaliyeed kasoo geli lahaa ayaa waxaa dhacday in xanibaad la saaro xanibaadani oo in badan soo laabatay dowladdan dowladdii ka horeysayna saan oo kaleeto marbay dhacday in hoolaha soomaaliyeed oo la xanibo suuqgeyntii dibadda loo geynayay la celiyo ama la xanibo ayaa dhacday
waa maxay injineer su-aashaada
su-aasheydu waxay tahay qaab noocee looga hortagi karaa in aysan soo laabanin oo ii sheeg adigen suuqgeyntii xoolaha soomaaliyeed dibadda loo dhoofin jiray oo qaab noo eeba qalab oo taxadir doontaan su'aashaas aan weydiin dhawaan maasan yahay
adiga mudan wasiir waad maqashaa engineer Boru su'aashiisa oo ah sideed uga hortageysaan inay soo noqnoqonin xoolaha Soomaaliyeed waa ajirin yihiin lama iibsan karo
maasay yahay arintaas horena waa uga hadalay xoolaha Soomaaliyeed waa caafimaad qabaan boqolkiiba boqol ma oranayno waxay wax kastoo nool oo naf ku jirto waxaa cudur waa ku dhici karaa laakiin cudurada khatarta ah oo loo mamnuuca xoolaha Soomaaliyeed ma qabaan waxaa haysanaa shahaadooyinka bay noqoshada ama in Soomaaliya cudurka haysan qabin oo ay bixiyeen ururka caafimaadka adduunka xaruntiisa ay Baris iyo ururka FAO xaruntiisa Rome iyo hay-adaha kale oo dowliga ah oo lagu kalsoon yahay oo ka shaqeeya caafimaadka xoolaha iyo kuwa cudurada faafa intaba cudurkan hadda wadamada qaarkood ay sheegaan Soomaaliya inay washi kasan yihiin Rift Valley Soomaaliya ma qabto hal kiis oo cudurkaasna lagama helin cudurada kalena waxay ula siman tahay adduunka aada iyo aada baa xoolaheen haday jiray 5 million oo neef lama dhoofiyeen lama qaateen marka waa sidana xoolaheen waa caafimaad qabaan wixii ka dhiman oo u baahan in lagu sameeyo horumarin ama cudurada yaryar oo jirana insha allah waa dhibaayin dadaal lagu bixiyo waxay wadanka u baahanyahay si kalsooni loo geliyo wadamada xoolaheena dhoofsada systemkii caafimaadka system bay raadinayaan inaan wadan wax noolina jiranayaan waa laga ogyahay laakiin dalalku waxay kalsoonida ay raadinayaan ama waxa ka maqan waa inay ku qancaan in systemkii caafimaadku shaqeynayo in qaababkii cudurada laga faafa laga hortagay uu jiro sistamka caafimaadka xoolaha ee dalka inay ku kalsoonaadaan dad u baahan yihiin
su'aasha
macnuhu maaha cudur wadanka ma jiraan kuma jiro cudurada waaweyn aafada oo adduunku aad uga baqaan Soomaaliya kuma jiraan
su'aasha dhageystaha engineer Boru biyadheedu waxa weeye kaalintaasi sideed uga soo baxaysaan inaad wadamadaasi kalsooni siisaan dadka loo suuqgeynayo xoolaha Soomaaliya inay ogaadaan inuu meesha nidaam ka jiro oo aysan xoolaha Soomaaliyeed iska soo dhoofayn baaritaanada loo baahnaayo marayaan
warkay horey ku jiday waa aniga hadda kuu sheegayay inaan marti qaadnay dhakhaatiir hal socod wasaaradda caafimaadka sacuudiga xanaanada xoolaha saddex xanaanada xoolaha sacuudiga inay Soomaaliya yimaadaan booqdaan maxjarada xoolaha laga soo dhoofiyo sistamka caafimaadka ka jira shuruudaha lagu daboqo dhakhaatiirta ka shaqeysa shaydaarada yaalla si ay ugu qancaan in ay u jiro sistamka caafimaadka xoolo dhoofka dalka haddii aan ka shakisanahay ama aan nuqsaan ku ognahay kumaanaan maslaameen dhakhaatiirta dowladaha kale inay soo booqdaan
mudane
masar markaan furaynay saasoo kale dhakhaatiirtooda timid wasaaradda wasiin bay soo diday way mareen maxaajirta dhan bay mareen sistamkii arkeen way ku qanceen anigu kula hadlaya wasiirkii ah wadamo badan baan tegay maxjaradu waan soo arkay qaabka dhoofka xoolaha waxaan ku kalsoonahay in sistamkeenu uu fiican yahay iyo maxjarada noo dhisan serviska bixiyaa inuu macquul yahay wixii ka dhimanna oo duruufta guud oo dalku ay keenaysana waa waxa la rabaa in laga soo qabto sistamka dalku iyo waxa naga maqanay waa wax isku wada xiran oo caam ah oo aan rabno inay soo wada noqdaan
waa tahay wasiir
hal meel oo keliya boqolkiiba boqol noqon kartaa ma jirto
mudane wasiir waxaan ku sii saqaynaa gabagabadii barnaamijka waxaad carabka ku dhufatay oo aad sheegtay in ay tabardarro jirto cudurdaarna aada heli kartaan marka loo fiiriyo duruufta guud ee dalka iyo tabarta dowladda laakiin soomaalidu waxay tiraahdaa xog waran xilkaama furto ma isleedahay wasaaraddaada oo muhiimadda ay leedahay aad adigana carab ku dhufatay soomaaliduna ay wada garan karto shanqarteedu inay aada u yartahay
bay u yartahay wasaaraddan xilligan hadda aan joogay waxaan umaleynayaa wasaaradaha ugu tirada badan oo qabeynayaba ka mid ahayd qorshahii qaranka oo qorshaha qaranka oo dowladdu ay la baasgareeyey saddexda sana markii la diyaarinayay waxay noqotay wasaaradda koowaad sida uu sheegay wasiirka qorsheynta maalintii la daah furayay wasaaradda koowaad ee hogaaminaysay qorshaha saddexda sana qaranka la diyaarintiisa waa wasaaradda iyadoo ahayd rikoorka soomaaliya xoolo dhoofku historiga markii intiradii ugu badnayd waxay dhoofay xilligaanu aan wasiirka ahaa newska ama dadka la socday qaabka shaqada wasaaraddana waxaan umaleynayaa sarrantii waa yartahay inay sanaxayn wax badan la qabtay wax badan waa dhiman yihiin oo malihiin wax walba waa si loogu talagalay
aada iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga aad nala qaybsatay weliba adiga oo mashquul ahna nooga soo baxay dhegeystayaal barnaamijkeeni toddobaadkan ee wicitaanka dhegeystaha uu inagala qayb galayay wasiirka xanaanada xoolaha ee dowladda federaalka ee soomaaliya mudane saciid xuseen ciid oo aanu kaga hadlaynay xoolaha nool ee soomaaliya intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa tan iyo kulantideena dambena waxaan idin leenahay isbaqal dambe
هذه أدوما هتسنية هي جامع بولا جامع وإن لسعودسين هي برنامج كي وعتان كاردقي يستهى الكاد كلا سعودتين و VOA لانتي داف صوماليقا و واشنطن دين كاقا يمانيسا هاتنا وحد كسود واتان حوبين تيه دها إيا دقنكا وحا إنو سوجيدين إيا أحمد فارح علي إذا جاء
dhegaystayaal maansayaanadii waaweynaa markay doonaan nin magac leh sii degaan ahaan ay ku kala fog yihiin inay fariin u dirsadaan waxay tirin jireen gabay kolba danta ay ninkaas ka leeyihiin ay ku sheegan jireen gabaygaas bay u sii diibi jireen gabay xambaar u geyn jiray ciddii uu gabyaagu la rabay badanaana tixda noocaasi waxay ku bilaaban jirtay arar gabay xambaarka loogu duceeyo taasoo ku dhiiri gelisa si niyada intuu u qaybo inuu haddana si niyad ah u gudbiyo ducada ka sokow gabay xambaarka qudhiisu wuxuu ku naaloon jiray kuna filaa in meeliska tixda ugu horeeya uu gabyaa weyni magaciisa ku xuso taasoo ahayd wax ragga soomaalidu ay aad u jeclaayeen gabayada haddaba fariinta ah madaxda oo keliya uma uu diri jirin wuxuu kaloo maansayahanku u dhiibi jiray nin kastoo mudan in la tamadiyo markaasna uu dan ka leeyahay iyo mararka qaarkoo tol idil oo uu guubaabinayo ama qaar ka mida uu ka eed sheeganayo amaba uu ku dhaliilayo dhacda inta la soo gudboonaatay aanay sidii la filaayey u maarayn marahayga tusaalaha ugu wacan ee ararta noocaasa loo soo qaadan karaa waa tii allah u naxariistay sayid maxamed cabdilla xasan uu ugu furfurtay gabayadiisa kuwa ugu caansan midkood kaasoo ahaa fariin uu u diray degmo reer doolooda oo uu jeclaa inay daraawiish iyo halgankiisa ku soo biirto waxay ahayd cid ay degaankeedii dagaalo sokeeya ku qabsadeen aadna ugu naafatay dhac iyo dil aan turiinsha lahayn cid lagula kacayo inta tiro loo sheegtay qax iyo barabaxda baday degmo indoora oo barbaarteedii ka midihi ay dabadeed is aragtay iyaga oo duud xamaal barbara ka ah hindigii baaniyaalka ahaa ee joogi jiray adeegsigiisana naf biday sayidka oo arrintaas aada uga dhalagsan ayaa maalintii dambe waxaa taleex ugu yimid erge ay degmadaasi soo dirsatay taasoo markii la waraystay ku warbixisay inay sahan ahaayeen waxay sheegeen dhowr sheer oo ay tashi isugu yimaadeen inay ishaybiyeen maamuladii dhulka soomaalida waayadaa ka jiray koodii ay garabsan lahaayeen ma ingiriis iyo rayad bay ku biiraan ma daraawiish bay noqdaanoo lugaal bay u soo hayaamaan mase reerkeena diid iyo hobiyo ayay la bahoobaanoo la jaal noqdaan aad buu sayidku warka sidaas ugu guuxay waxaa u muuqatay sahankaas inaan daraawiish lagaga rayn karin inaan hanti iyo cududba lagu gaari karin degmada ergadu ka timidna ay iyaga dooran doonto markaas buu raggii midmid u xooleeyey midmid ugu arratiray midmidna kalgacal gaara u tusay dhowr toddobaad kadibna iyaga oo daraawiish wada riman bay ambabax u faarumaysteen maalintaas buu sayidku tiriyey gabaygiisa fariinta ahaa ee ugu tala galay inuu ku soo jiito degmadii ay ergadaasu ka timid ayna ku noqonaysay intuu cid kale u aamini waayey waa gabaygii uu qaybsiiyey darwiish la oran jiray xasan gaaruf qaloombi oo ahaa nin ergada la hayb ah oo ay garanayeen si aan horay iyaga uga mid ahayn arar wada murti ah oo kolkol dulucda gabaygaba laga jecel yahay ayuu ku bilaabay xasanna uu ugu duceeyey wuxuu arartaas xasan ku xusuusiyey amintu inay kaliil tahay uuna ku sadcaali doono hawd oo hawkar miirana kulayl miirana hoo haraad iyo dhanqaran miirana markaas buu ugu ducaynayaa guud ahaanba dhibta sadcaalka in rabbi u fududeeyo oo inta uu wadada hayo cidka meelaha dushiisa ah uu cadar uga dhigo kob aanu ka filayna وبيا كسيه وحقولا شينا يعني مكبد بعد وقد حمده وآي عكتي سلوه القنتئيه سردها الدقبلة إلوك الدعات سان وكتر انتراضه وحويري حسنا وهب قادها حداد نقاها قاقا يسو هي قاد كسرته وستي وهيرتي لابتي حداد هي استوابري سنقاها لبستوض فوشو هيلين كاد خد عواميدان لقاها بابيني واتوها لوسيقا هاتني يهيراني هيا شيء وحود لقويا غان هو كريه اوني هادو اينو توقنانا واهوغا كاليلادي حباس اذن كدورا يا بور هدبا مو يعني علي هرادا نوبو حنسيري كما هراد سيو هن اوذن حقر هورا او هراو كسو دولي هم ريقا يا كولاي كوسيدي هراع كلافا يا هاقوغ اللايرا هراع كا استورا لقوه اساسي هلقون قواندو هيل قضح اللايو هي جاي قاري هرمود قبضلي دوغب هورا لو هدوغو نافتي ريكتا المرايسية تردوه كما هراكيو تاس اوكلية دعادي اوغما اكايني وحو حدنا ايبا اوغا باليا انو كاين دا سابو دوغاقي ايه دور توقتي واغاس نولك سومالي دا كبوحي تلي هاتا ساقباب ساقا سيدا ويشا قريقا غالانشادا مروديقا قرواقا شبالكا دواعالا ويركا ييدا حالا قوابا يديسا دادكا كلا يأيو قلوغا عديسا لشارستو وقدام بايستينا واكي ولادكا احايا مو اللوبين حسني القذبا انو احر زحرو قار احانا سور لها وطين ايو لإلا في قريش وبلاي حتاب وقرقو وحويري ويل هقفله آر سوحن دادي هي تقابل هيمي هردي مراح هنكوبسيق عديدا معيها ليليسا هردن قري هراتي دارو قيد غلانشاها يرايا هنفاد روائي الدقاق سعو هراقا يش سبيل هرورا هاي ربط دوعو هرم عدقو حايا لذر هربله هلو يا روير هلو فدي باها الهوسي هلق باس انتي هدي وابي لها ويدا ميرتا هي عركة هي هايلك هي توقى قلوه الرفلية هي تقلي وذنها وهولي وليدا هنونان بري هي هدنك ياسين حبيبها تراشا هي الدال هنقوه دوقة هبين هي درار إبهاي هدي مكاباتي هوري يقيس هدير يقضال هلال نبادينه هوي قابو هيرار وطين هو يشلي لا فحياكيل دعان كون نقي إيه بذا آمينسو أردت أصدع هذا أكدب أيو سيدك أقول بيادو عدا إيوه قبي قوين إستقى أوتوس ولقر نقصان عيا عدا أي إرقض أقتمد مروق عشان عيا أو ملح أسراح عيا مرنا وحكو آلين عيا إني كعب على العينو عدو قيس أي تارك رسختين مركاسنا وكوها القادي هبار لقا أقبالي كاسو ايكو متين باع ايو بسنباس كا ايوالي لدبان ديبايان دبالينا وشيدادي او قبايقا باكاراها انتو او دادبو ايو كو قوابين ايا اني دراويش اسو قوران اساق او كو هنگوري قلين اي قيل اي فرداء انترا لحان او اي عايدنا مادا كاقباحان حريه او دمرانا او كبو حندونو باقي استيال برامش كدان خيه دو مانت هالكا هينو تو قوانا تو دوات كسو ادن ايو قباي فريمات كالي هدو ابن
أديت بو مهتسيني هاي أحمد فارح علي إذا جاء وحونا لسعود سيني برنامج كي دقن كاي يهدها هل كاد كلا سعودين وعلان تاف صوماليا هي إذا عدا VOA واشنطن إذن كغي منيسي إذا عدا يذي في دمانا برنامج كاس أيانو كسو قبقبينينا متينو ديبو كل مينو هانيقا إيا إسماعيل حسين فرجر إيا بشير أبيكر إيا دمان بهدا VOA لانتي دافك صومالي قويس قدوبان وحانو دين كغتغينا نبت قليو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.